Savremeni život, kao što znate, pun je pritisaka i frustracija. Jednom rečju, stresan, trka sa vremenom na poslu, gužva u saobraćaju, rasprava sa supružnikom, decom, sve su ovo situacije u kojima telo reaguje kao da se sreće sa fizičkom pretnjom, postajete još ranjiviji i često zbog toga imate zdravstvene probleme. Vežbe opuštanja su jedan od načina kako da pomognete sami sebi. U Beogradu su prošle nedelje boravili predstavnici kineske Qigong asocijacije. Qigong je sve popularniji oblik kineske medicine. Primenjuje se radi održavanja zdravlja. Jelena Perendija pitala je potpredsednika ove organizacije Lu Shiminga šta je Qigong i da li svi možemo da praktikujemo ove vežbe.
Qigong je kineska veština za održavanje zdravlja tela, stara preko 5000 godina i veoma je popularna u Kini. U bukvalnom prevodu znači kontrolisanje qija, odnosno životne energije. Qi znači dah ili disati i on telo održava živim, a gong znači rad ili tehnika. Qigong zajedno objedinjuje pravilno disanje, pravilne pokrete kao i pravilno mišljenje. Sve zajedno je potrebno da bi se mogao primenjivati Qigong.
Nekada je Qigong bila veština koju su koristili taoistički i budistički sveštenici i ova znanja su u prošlosti bila zatvorena za širi krug ljudi. Danas je ovo dostupno svima. Koliko se današnje vežbanje Qigonga razlikuje od onog tradicionalnog?
Qigong se godinama razvijao u Kini, širio se i popularizovao. Naša vlada se potrudila da što većem broju ljudi prikaže Qigong, a i naša asocijacija je nastala kako bi se što veći broj ljudi upoznao sa ovom veštinom. Istovremeno, cilj je da se podigne stepen zdravlja stanovništva. Qigong koji se trenutno primenjuje napravljen je na tradicionalnim osnovama.
Većina zapadnih medicinara, mnogi korisnici tradicionalne kineske medicine kao i kineska vlada vide Qigong kao vežbe disanja i kretanja sa mogućim korisnim dejstvom u vidu smanjenja stresa. Da li svi mogu da vežbaju Qigong, da li su bitne godine?
Naravno, svako može da vežba. Ovo nije borilačka veština. Akcenat je na poboljšanju našeg zdravlja. Osnovno je da se obrati pažnja na pokrete koji moraju da se izvedu pravilno. Bitna je i snaga koja se koristi dok vežbate. Postoji pravilo da i kad se opuštate, morate da koristite snagu, a da pri vežbanju morate da budete opušteni. Naša istraživanja pokazala su da Qigong poboljšava stanje zglobova, mišića, ali i unutrašnjih organa, srca, jetre i pluća. Mi verujemo da praktikovanjem Qigonga dovodimo u ravnotežu naš ying i yang, i samim tim poboljšavamo ukupnu zdravstvenu sliku našeg organizma.
Medicinski Qigong kao tretman je zvanično priznat kao standardna medicinska tehnika u kineskim bolnicama. Koja je razlika između medicinskog i zdravstvenog Qigonga?
Kod zdravstvenog Qigonga ljudi sami svojim radom i vežbama poboljšavaju i održavaju svoje zdravlje, što i jeste cilj samih vežbi. Kod medicinskog, lekar primenjuje Qigong da bi lečio svoje pacijente. Zdravstveni Qigong je neka vrsta prevencije.
Vi ste prvi put u Srbiji. Kakvi su utisci i kakvi su vam dalji planovi?
Mislimo da možemo da promovišemo Qigong i kod vas. U svetu postoji preko 30 zemalja u kojima se uči zdravstveni Qigong. Ovaj put smo došli u Srbiju da predstavimo ovu veštinu i nadamo se da će se u budućnosti ova priča dalje razvijati. Primetio sam da su ljudi u Srbiji mnogo zauzeti, stalno negde jurite, živite brzim životom. Mislim da je ovakva jedna veština potrebna kako biste poboljšali svoje zdravlje, što bi dovelo i do smirenosti vašeg organizma.
Hvala vam na vremenu koje ste posvetili slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Gost zdravstvene tribine danas dr. Dušan Pavlović, otorinolaringolog iz Centra za sluh i ravnotežu. Razgovarat ćemo o vrtoglavicama, zujanju ušima i problemima sa sluhom uopšte. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, već imamo puno poziva, ali pre nego što krenemo sa uključivanjem slušalaca, reći ćete nam, vi ste održali nekoliko predavanja u Beogradu i Kragujevcu u poslednjih mesec dana. U pitanju je upravo dijagnostika vrtoglavica.
Jeste, predavanja su bila održana lekarima opšte medicine, jer oni su ti koji često viđaju pacijenta sa vrtoglavicom, i osnovna poruka tih predavanja bila je da se razbije dosadašnja zabluda da su vrtoglavice posljedica kakvog oboljenja vratne kičme. Mnogi pacijenti koji imaju vrtoglavicu smatraju, odnosno rečeno im je, da im je to nešto sa vratnom kičmom, da ili im je otkriveno kakvo oboljenje, nekakva spondiloza vratnih dela kičme, i to je pripisano njihovoj vrtoglavici. Međutim, to nije tačno. Danas znamo da su uzroci vrtoglavica druge prirode, znači oštećenje vestibularnog sistema, najčešće perifernog, ali često i centralnog, i postoji drugi nevestibularni uzroci vrtoglavica, ali vratna kičma nije povezana sa vrtoglavicama.
Šta je zapravo vrtoglavica? Da li je to subjektivni osjećaj koji ima čovek, pacijent, ili je to nešto što se objektivno može dijagnostikovati?
Pa, da kažem, različite poremeće u tom, mi zovemo vestibularni sistem, to je sistem za ravnotežu, dovode do i osjećaja vrtoglavice, koju pacijent najčešće doživljava kao nekakvo okretanje okoline ili kao osjećaj ljuljanja, nekakvog tonjenja, propadanja. To su reči koje pacijenti najčešće koriste kada opisuju svoju vrtoglavicu, ili imaju kakav osjećaj nestabilnosti u hodu, mogu zanositi u stranu, ljuljaju ili jednostavno ne osjećaju se stabilno, imaju potrebu da se pridrže, da sednu i tako. Znači, u tim slučajevima je neophodno ispitati njihov sistem za ravnotežu da bi se lociralo, to je kompleksan deo, više čula učestvuje u tome, najviše informacija pristiže upravo iz čula za ravnotežu, koja je smešteno u unutrašnjem uvu, i odakle u stvari oboljenje tog dela i jeste najčešći uzrok vrtoglavica, ali do duše ne i jedin.
Pre nego što pređemo na specifična pitanja, posebno slušalaca koji se već javljaju, recite nam, ovih dana je jako promenljivo vreme. Ovi nagli skokovi, toplo, hladno, da li utiču na to da se više ljudi vama obraća?
Pa, kao i kod drugih hroničnih bolesti gde promene vremena poznato je utiču na egzacerebacije bolesti, tako i kod nekih oboljenja sistema za ravnotežu. Menijerova bolest je bolest unutrašnjeg uva, kod koga se to najčešće primećuje. Znači, nagli skokovi atmosferskog pritiska su upravo ti okidači koji dovode do napada Menijerove bolesti, koji se manifestuje jakom vrtoglavicom, pritiskom i zapušenošću uvu, pojačanim zujanjem. Tako da u ovom periodu su se često javljali pacijenti koji boluju od Menijerove bolesti, ali obično, da kažem, i neki, kod nekih drugih poremećaja ravnoteže mogu vremenske prilike pogoršati stanje, ali kod ove bolesti koje sam pomenuo je to vrlo karakteristično.
E da čujemo šta muči naše slušaoce. Boža je prvi sagovornik. Božo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, doktor Dušan Pavlović u studiju.
Zovem iz Kruševca i imam problem sa zujanjem ušima. Bio sam kod jednog lekara koji mi je dao dijagnozu tinnitus bil. Drugi lekar takođe, posle mesec dana sam otišao, takođe mi istu dijagnozu dao. I lekove su otprilike Tanasan, valjda, tako, onda...
Tanakan, da.
Da, Tanakan, onda Beta Serc i Bilobil.
Jasno, koje je vaše pitanje?
Moje pitanje je da ja nemam nikakvih poboljšanja i da imam zujanje, ne znam, posle spavanja ili ne znam, posle običnog ručka i tako dalje, i to je vrlo često.
Jasno.
Jako mi je teško, ne mogu to da shvatim, da nema leka za to.
Pa da vam kažem, to, evo, vi ste upravo primjer onoga što je, da kažem, najteže nama lekarima kada se upravo javi pacijent koji ima hronično zujanje uvo, upravo kao i vi. Terapija koju ste dobili je terapija usmerena ka poboljšanju cirkulacije, naročito ka uvu gde je smešteno čulo za sluh. Najčešći uzrok i ono što se verovatno i kod vas uvu dešava, to su oštećene slušne ćelije, ćelije koje upravo ove zvučne talase pretvaraju u nervni impuls kako bi mi razumeli zvuke iz naše okoline. Pa baš kad su te ćelije oštećene, tada imamo i jedan, da kažem, neprijatnog pratioca, jedan fenomen koji se zove zujanje, koje pacijenti isto različito opisuju, da li kao nekako pištanje, šuštanje, brujanje. Znači, to je jedan zvuk koga objektivno nema u okolini, a da kažem, vi ga čujete, često može praviti problem, kao što ste vi rekli da, znači, ne možete zbog toga da spavate. Terapija koju primate je, da kažem, više preventivna, u smislu ima za cilj da spreči dalje neko pogoršanje te bolesti, da se pojača to zujenje, da dalje napreduje slabljenje sluha i tako dalje, ali u suštini, da kažem, tu se obično daju nekakvi vitamini i minerali, sve nešto što smatramo da bi pomoglo ćelijama unutrašnjeg uva da se oporave i da, da kažemo, to zujanje ostane nekako u razumnim okvirima. Ono što se danas radi, ima, da kažem, sve više se radi na tome da se, što bismo rekli, izmisli nekakav lek za zujanje uvu, jer trenutno nemamo nijednu neku tabletu registrovano da leči zujanje. Koriste se neki lekovi koji, kad je to zujanje vrlo nesnosno, praktično imaju za cilj da ne da ga izleče, ali da pacijentu manje zujanje smeta na neki način da se odagna. Obično se daju nekakvi antidepresivi ili antikonvulzivi koji smanjuju aktivnost ćelija auditivnog korteksa. Osim ove navedene medikamentozne terapije, imamo nekakvih najava da u skorijoj budućnosti moguće da možemo očekivati i nekakvo, da kažem, rešenje neke terapije koje bi dale mnogo više uspeha.
A to su?
Pa evo, konkretno, transkranijalna magnetna stimulacija. To je jedna metoda lečenja koja se poslednjih godina koristi u medicini, koristi se dosta u psihijatriji kod nekih i depresivnih poremećaja i u neurologiji se koristi, pa evo, da kažem, delimično bi to pokrivalo i ove pacijente sa zujenjem. Primećeno je da magnetnom stimulacijom dela kore velikog mozga koji prima zvučne stimuluse, mi to zovemo auditivni korteks, može se kod pacijenata smanjiti, pa čak i da nestane zujenje. Naravno, do sada eksperimenti su pokazali da nije naravno 100%, ali bar kod svakog drugog pacijenta se postiže zadovoljavajući uspeh.
Da čujemo da li je naš slušalac još na vezi. Božo, da li ste tu? Ne. Slušalac nije više na vezi, ali mislim dajete dosta nade ovim prosto.
Pa daje nade, naravno da pacijenti shvate da treba još malo strpljenja. Ova metoda lečenja naravno još uvek se ne koristi kod nas, a i u svetu je, da kažem, tek sad izlazi iz nekakve eksperimentalne faze u kliničku primjenu.
Ono što je poenta, sada sa lekovima ovaj problem ne može da se izleči.
Pa može da se pomogne, mislim, kao i mnoge bolesti i pritisak pacijenti ne izleče sa lekovima, ali piju svaki dan pa održavaju pod kontrolom, jel? Tako da, znači, lekovima se može pomoći, ali, da kažem...
Do nekog potpunog izlečenja mora da se čeka neka druga metoda.
Da vam kažem, imamo primere i gde je pacijentima i prošlo zujenje i tako dalje, ali najčešće, ajde da kažemo, u većini slučajeva, nije niko ispio par kutija lekova pa da mu je prošlo zujenje u potpunosti, jel?
Rade i iz Zaječara na telefonskoj vezi. Rade, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Pa, kroz prethodnog slušalca, praktično ja sam čuo ono što me zanimalo, jer je priča potpuno ista. Meni je posle jedne jake prehlade ostalo zujanje u uvu i imao sam u početku vrtoglavice. Terapija je Vestibo od 16 mg tri puta dnevno i Stugiron Forte. I to zujanje je ostalo i dalje na levom uvu, to je već neki godinu i po. Pa me interesuje da li ima šanse da to prođe ili je to neko trajno stanje. Umeđu vremenu rađen je i rengenski snimak i ustanovljena je neka redukovana pneumatizacija tog dela tu.
Da, jasno, shvatio sam pitanje. Pa ta redukovana pneumatizacija nije vezana sa ovim problemom, to je jedan uzgredni nalaz, što se kaže kad krenete kod lekara i krenete kroz proceduru ispitivanja, uvek se nađe još po nešto. To znači da ste ranije u prošlosti imali nekih upala uva i tako dalje, što možda i činilo uvo vulnerabilnijim da nakon ove prehlade koje ste imali bude na neki način uvo oštećeno i rezultira jakim zujanjem. Dobro što ste se javili, evo moram da skrenem pažnju i ostalim slušalcima, ono što je veoma važno, to je da se pacijenti često ne jave na vreme. Znači, jaka prehlada, naglo nastalo zujanje, nagli pad sluha, to su situacije kada se može pomoći i naravno rezultati su toliko bolji ukoliko se sa terapijom započne odmah. Prvi dan, sutradan, najkasnije drugi, treći dan, već sve posle 7 dana dolazi, u pitanju su nervne ćelije, veoma osetljive, znači dolazi do trajnih promjena koje posle lekovima teško je popraviti i vratiti na neko početno stanje. U tim prvim danima oštećenja sluha može se delovati u velikim dozama kortikosteroida i pomoći ćelijama da se oporave, odnosno da nemamo kasnije tih posljedica oštećenog sluha, jakog zujanja i tako dalje.
Pre nego što čujemo,
samo moram reći pošto sam pretio jakim dozama kortikosteroida, danas imamo mogućnost da taj lek primenimo, da ga dostavimo uvu tako što dajemo pod mikroskopom, dajemo direktno injekciju u samo uvo gde, da kažem, zaobilazimo sva ona neka neželjena dejstva koja inače ovi lekovi izazivaju i pogotovo kod nekih pacijenata koje ne mogu primiti, kao što su bolesnici sa dijabetom ili velikom hipertenzijom i tako dalje. Znači, kod njih bezbedno možemo primeniti ovaj lek tako što ga dajemo direktno u uvo.
Darinka je na telefonskoj vezi. Darinka, da li se čujemo? Da li čujemo Darinku, naša sledeća sagovornica, emisija U središtu pažnje, Zdravstvena tribina i naš gost dr. Dušan Pavlović? Ne, nemamo slušateljku na vezi. Htedoh malo pre da vas pitam, koliko česte upale uva kod dece mogu da dovedu kasnije do ovih problema kao što je zujanje ili vrtoglavice?
Pa zujanje i vrtoglavice se retko viđaju u dečijem uzrastu, ali naravno što ste rekli, upale uva u detinjstvu kasnije mogu praviti poteškoće, mogu dovesti do hronične nekakve upale uva i problema kasnije sa sluhom, naravno ukoliko se ne leče, jel, u današnje vreme uglavnom pričamo ovdje iz Beograda, pacijenti, roditelji su dosta upoznati, čim dete zaboli uvo, uglavnom se redovno javljaju, tako da danas sve ređe vidimo te komplikacije, ali znači to je jako važno na vreme primetiti problem kod deteta, odnosno na vreme registrovati da dete pojačava i glasno gleda crtane ili to što se ne odaziva na poziv da nije u suštini neki njegov hir, nego da u stvari ne čuje. U tim situacijama, znači, treba to ozbiljno shvatiti i odmah proveriti, znači napraviti pregled uva i proveriti sluh kod deteta kako bi se to na vreme lečilo. Tada nećemo imati tih kasnijih komplikacija i posljedica.
Dobar dan, kažem Dragici iz Smedereva. Dragice?
Dobar dan.
Izvolite.
Pa, htela sam da postavim jedno pitanje u vezi sa tim hitnosti reagovanja. Doktor je rekao da ne sme da se zakasni i upravo bih apelovala, ako može nekako da se utiče da zdravstvena služba se drugačije organizuje. Konkretno, moj muž je imao u februaru vrtoglavice, u stvari nesvestice, u toku jedne prehlade. Obratili smo se lekaru opšte prakse, trebalo nam je 4-5 dana da zakažemo za opštu praksu. Dobili uput za ušno u februaru za kraj marta, zakazan termin. Sve to prolongira lečenje, ili sam i ja imala konkretno slučaj upala uva, nije doktorka htjela da napiše da je hitno i posle 10 dana kad sam stigla na red...
Dragice, vi prosto ocrtavate probleme našeg zdravstvenog sistema i na neki način ne znam kako doktor Dušan Pavlović može da...
Evo kažem, samo neka i ovo bude jedan apel da se malo bolje... Ja sam biolog i znam šta znači zakasniti sa antibioticima. Učila sam đake da antibiotik ne može da se uzima bez antibiograma i tako dalje. Međutim, naše zdravstvo je tako da posle 3 mjeseca dođete na red ako idete redovnim putem.
Mm-hmm.
E, i da. Dalje, evo sad konkretno vezano za mog muža, pre neki dan je bio na kontroli, dobio je da pije Trental i Bedoksin. Međutim, neurolog i lekar ušni nisu se usaglasili, neurolog nije dala ništa. Zato što već pije lekove za anginu pektorice, tako da...
Pa,
i sad
jasno,
to...
je li kod vašeg supruga utvrđen razlog tih nesvestica, ili ima on dijagnozu od čega se u stvari leči, jel?
Pa praktično išao je na skener i došlo je do sužavanja krvnih sudova, normalno, slabe cirkulacije, tako da ga je neurolog poslala kod ušnog, a ušni mu je dao Trental i Bedoksin po 2 tablete dnevno, pa se plašim da to nije jaka doza i eto, zato sam...
Dobro, Trental se pije i 3 tablete dnevno, to je lek koji služi da popravi malo cirkulaciju, tako da, koliko sam shvatio, tu je problem sa krvnim sudovima. To, da kažem, može biti naravno uzrok i nesvestica i vrtoglavica, da kažem, tako da...
Nesvestica je bila letos na moru, kada je došlo do pada pritiska, tad je osjećao klonulost i bukvalno nije osjećao gornji deo tela, a druga se ponovila zimus u potpuno drugim uslovima hladnoće i prehlade.
Jasno, tu je sad važno koristiti terapiju za cirkulaciju i naravno praviti redovne kontrole kako bi se ti krvni sudovi kontrolisali, Doppler krvnih sudova, vrata i tako.
To je urađeno, to je u redu. Dobro, hvala vam lepo, ali kažem, apelovao bih na zdravstvene radnike da se
Dragice,
malo bolje organizuju.
Dragice, mi bi se sigurno složili sa vama, ali to je prosto sada jedna mnogo drugačija, mnogo šira tema.
Dobro, uskoro ćemo imati novu vladu, novog ministra,
pa ćemo bar znati na koga da apelujemo, da. Ana iz Beograda je sljedeća sagovornica. Ana, izvolite.
Dobar dan, puno pozdrava svima u studiju. Ovako, ja imam 28 godina, od svojih 28, 25 godina imam tinitus. U 3. godini sam povredila, došlo je do oštećenja desnog slušnog nerva i ne čujem oko 50% na desno uvo. Ja sam bila kod doktorke Branke Mikić, ona je vaša koleginica pre nekih 15 godina. Dobila sam
odlična doktorka.
Jeste, divna je. Pardon, dobila sam tada lekove za poboljšanje cirkulacije, Bebiplex, više se ne sećam. I oni meni nisu značajno pomogli, tinitus evo kakav je tada bio i danas je takav. Jedino za 25 godina 4 puta sam popila Rivotril oko miligram, kada baš nisam mogla da izdržim.
I pomogao je, jel?
On je pomogao, da, i to su 4 puta u životu kada sam ja bila u mrtvoj tišini. Znači ja tinitus čujem stalno i pravi mi izuzetan problem kada idem da proverim sluh, znate, zbog visokih tonova.
Da vam kažem, taj Rivotril možete da pijete i malo duže, nije to baš toliko štetan lek.
Znam, ali on meni jako smetao. Ja sam postana, verujte, od njega po dan, ceo, od jednog miligrama Rivotrila i pijem ga zaista u krajnjoj nuždi. Baš sam skoro popila jedan. I teo sam da vas pitam, znate šta, ja sa time živim i za sad izdržavam relativno bez problema.
A kako vam je sa sluhom na tom uvu?
Pa ne čujem visoke tonove na desnu uvu uopšte.
Znači nije uvo gluva, čuje još uvek, jel? Pa, samo je oslabljen sluh, jel?
Oslabljen je sluh, kažem, oko 50%. Aha, ne čujem visoke tonove i to mi ne smeta u komunikaciji svakodnevnoj. Smeta mi malo jedino kada pevam. Malo sam počela prosto falž da čujem na njega i trebam jako da se skoncentrišem, ali to još uvijek nije strašno.
Jasno.
Htio sam vas pitam, da li ima neke šanse za mene sa ovom novom magnetnom terapijom što ste pričali?
Eto, čuli smo i konkretno pitanje.
Pa evo, ja sam to pomenuo kao jedan novitet koji će verovatno uskoro sve više zaživeti i biti u primjeni. Ono što su dosadašnji rezultati pokazali jeste da više pomaže onim pacijentima koji imaju zujenje od skoro nego onim pacijentima pacijentima koji imaju duže. Tako da za vas, znači, šansi ima, ali opet da kažem, manje su nego kod nekog kome zuji, recimo od prošle godine, ovaj, dosadašnji ispitivanja su, da kažem, pokazala tako. E sad, vidjet ćemo još, ovaj, kažem, to je to čisto jedna mala nada, jedna najava da se radi na ovaj, mogućnosti lečenja. Takođe ima i drugih, mislim, samo to je sad opet nešto što ne očekujemo u tako skorije vreme. Jedan tim stručnjaka u Kembridžu radi na matičnim ćelijama koje će se ubrizgavati ovaj uvo kako bi to dovelo i do popravljanja.
Jeste, i do popravljanja sluha. Znači matične ćelije i u ovom domenu.
Pa, ali to ne očekujemo baš tako uskoro, ali to bi bilo prava stvar ukoliko zaživi da ovaj pacijentima može i da se popravi sluha samim tim i ove izuenje.
Sjajno. Ana, hvala vam što ste se uključili. 322-5299, 322-5499. Ko je sada sa nama? Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, dobar dan. Slušamo vas.
Dobar dan. Vukovojac, ja sam, pa, verovatno ste teško mogli da izgovorite moje prezime. Ali da pređemo na stvar. Ja sam odjedan puta u januaru mesecu osetio jedan mali udarac, i ne fizički, prilikom saginjenja, i došlo mi je do oštećenja sluha, desnog uva, a zujenje je nešto kasnije postalo. Nisam isti dan otišao, ali otišli smo u hitnu pomoć, međutim, to, konstatovano je tu kao da mi je zapalenje uha, pa mi je dat Panklod, mislim da se tako zove lek.
Dobro, nismo samo baš najbolje razumeli kako je došlo do tog oštećenja. Vi navodite udarac, a ne fizički udarac, pa kakav
prilikom,
je to ne
fizički udarac? Prilikom saginjanja da obujem cipele,
da.
Tog momenta je kao, nije to neki udarac.
Subjektivni osjećaj udarac.
Osjećaj da zaglunulo mi je desno.
Aha, jasno.
Posle toga sam pokušao, kažem, tamo na hitnoj pomoći...
Da, pa dobro, vama je konstatovano u tom trenutku da se radi o nekakvoj upali, jel?
Upali, znači, jeste, a nije pa, bila upala, nego posle toga sam išao još na nekoliko mesta i sve su različite dijagnoze. Od prve dijagnoze koje je surditas idiopatika akuta, pa posle toga pre neki dan sam opet išao, pa je to hipak... Kusis, senzori neuralis, bilateralis, pa je konačno preporučeno da trebam da se pa jedin, da nabavim aparat. Jedin, ja vam pitam, doktore, slušao sam sve što ste pažljivo u emisiji govorili, pa bih sada postavio pitanje, pošto pokušavam da prođem bez aparata, kako je vaše mišljenje o lečenju laserskim tretmanom?
Uhum. Ide, odlično pitanje. Pa evo, reći ću vam, dosadašnje ispitivanja lečenja zujenja laserom pokazala su da nije efikasno. Znači, lečenje zujenja laserom nije efikasno, rezultati su na nivou placeba. Znači, pokazalo se da pomažu u nekih 20% slučajeva, do 30% slučajeva, što je praktično na nivou placebo efekta. To znate šta je, znači, davanje pacijentu nečega što nije lečenje, on, da kažem, ima nadu izlečenje, i to je ono što dovede do, da kažem, popravljanja stanja. Tako da kažem, naći ćete vi možda neke ljude koji će reći da im je pomogao laser, nekom je pomogla i akupunktura ili već nešto drugo, ali da kažem, to se u principu u svetu, a i da kažem kod nas, ne koristi u lečenju zujenja uvo.
Ali nije samo zujanje, oprostite, ne znam da sam spomenuo, uvo mi je, slušnost mi je vrlo ja oslabila.
Jasno, pa nećete popraviti sluh laserom. Dobro. Sigurno. To
je sasvim konkretan odgovor, znači laser nije rešenje i nije se pokazao kao sredstvo.
Mislim, laser nekako, da vam kažem, ta reč pogotovo primenjena u medicini vrlo čarobno zvuči kad kažete laser, kao neki onako čarobni štapić, ne može ništa sad odjednom laser.
To je moja struka, inače.
To leči, pa odlično, da razumete. Nije
pa zato i ne verujem mnogo.
Pa evo, da kažem, imamo statistiku, imamo rezultate, da nije se pokazao efikasnim, nažalost, jel, mislim, tako da...
Hvala vam što ste se javili. Sledeći sagovornik je Dragorad iz Sremske Mitrovice. Dragorade, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo dobar i vaše dan. Pitanje.
Veliko je za vas, za doktora. Pa evo ovako, ja ću da kažem, moja slušnost je veoma loša, znači 72 levo uho, 74 ili obrnuto, sad nije bitno, uglavnom 72-74. I sad analizima nekim, gdje recimo lekar ušnije mi je rekao da tu nema leka, i da je to vjerojatno vaskularno porekla. I onda su krenuli na Dedinje, pa ne znam ja, Kamenica, pa je pronađeno recimo u Kamenici leva strana karotida 70%, desna 35% protok. Pa kao, opet kaže, to je vaskular. E, onda sam ja tražio lekara da me uputi, da ja platim na Dedinje. Međutim, tamo je pronađeno leva strana 40%, ali desna 30%. Sad nije bitno, uglavnom, moja slušnost je toliko loša. Ja nosim aparat pa, evo, i ne prvo... mogu da se pomirim sa njim nikako.
Ne, niste se navikli na njega.
Ovo zlo, tolika turbulencija, imam se turbulencije.
Da vam kažem, to što pominjete zapušenost u ovim karotidama, nije to nešto što utiče na sluh, jel samo uvo, a i da kažem zadnji deo mozga, gde se nalaze ti auditivni putevi, oni su snabdeveni krvlju od vertebralnih arterija, to su one pozadi što idu uz kičmeni stup. Znači, do glave pristižu že krv putem karotida ide i pozadi putem vertebralnih arterija. Tako da mi kad gledamo ovaj deo vezano za sluh, uglavnom gledamo kakav je protok u tom zadnjem delu, odakle krv i dolazi dotle. Tako da jeste, lekovi za cirkulaciju u svakom slučaju mogu pomoći, jer teško da...
Doktor, ima... da vam još kažem, sad sam zaboravio da vam kažem. Znači, pri nalazu tom mojih protoka po karotidu, nađeno mi je da sam imao recimo 5-6 moždanih udara.
Da.
Recimo tipa kao objašnjenje njihovo je ne kao, ali jeste kao pucanje petarde 5-6, bilo kako bilo, meni je neprijatno, pa sama reč
jasno, pa
možda
evo,
mi udar je zlo.
Naravno, sad ću vam objasniti. Oštećenje sluha je jedno, a da kažem, ti sitni moždani udari koje ste imali, to je nešto što može da kvari razumljivost govora. Znači, ono čemu nama sluh služi, to jeste da razumemo sagovornika. Kad je sluh oštećen, mi njega sve teže čujemo, samim tim slabije razumemo. Ukoliko aparatom nadoknadimo to što se taj gubitak na periferiji u samom uvu, znači pojačanjem, i dovedemo do toga da sada informacije pristižu do auditivnog korteksa i viših struktura centralnog nervnog sistema, ukoliko tamo imamo oštećenja, redukciju moždane mase kao posledicu moždanih udara, onda su te, da kažemo, nervne konekcije, sinapse, slabije to funkcioniše. Tako da i pored toga što popravimo čujnost slušnim aparatom,
da,
imamo slabu razumljivost. To je možda problem,
da,
zbog čega vi i pored aparata slabo uspevate da razumete, jel da kažem, i ova centralna obrada signala koji dolazi, znači iz uva, ne funkcioniše baš kao što je ranije bilo, znači kao posledica tih sitnih moždanih udara koji su, da kažem, razbacani po beloj masi velikog mozga, kako najčešće bude, ne znam tačno konkretno vaš nalaz. Ali eto, to je ono što mogu da vam kažem.
To je bar bilo objašnjenje situacije. Slavka iz Beograda je na telefonskoj vezi. Slavka, slušamo vas. Dobar dan.
Dobar dan. Doktore,
dobar dan.
Dobar dan ponovo. Moji problemi su vezani upravo ono što ste govorili, ta nestabilnost pri hodu.
Da.
Znači, meni se dešava, znači, kad hodam, odnosno kad prelazim najčešće to pešački prelaz, osjećam tako neku nestabilnost, neku nesigurnost. Znači, te nesvestice ili kako vi kažete vrtoglavice, ja ne znam sad da li je to pravi izraz, jer je istovetno nesvestica i vrtoglavica, znači ona mi se isto dešava češće kada se sagnem i podignem. Znači, to me drži par sekundi, srećom, znači, nikad nisam pala
jasne.
Od toga, ali je to baš u par od tih sekundi sam jako, kažem, nestabilna, uvek moram, da, ako sam nešto, kažem, u hodu ili bilo gde da nešto radi.
Jasno,
da
shvatio sam vaše pitanje, pa
da.
Evo...
sada, ono što ja imam godinama, to je spondiloza, znači, ja kad sam se vezana za te probleme javila lekaru, onda sam bila kod neurologa, ona je vršila neki test vezano i za tu ravnotežu, rekla je da je sa ravnotežom sve u redu i pripisala je verovatno spondilozi i ja ovaj pijem Urutal su mi dali.
Pa dobro, Urutal nije lek za spondilozu.
Pa ali... nije za spondilozu, nego vezano za te probleme. Da. Te...
Pa evo sad ću vam reći, o tome se i radi i to je nešto što često ja vidim.
Sad se vraćamo na početak emisije, pa dobro, na razgovor.
Da, napokon da neko postavi pitanje o ravnoteži, uglavnom je vezano sve za zujenje bilo, da. Pa to je nešto što se često viđa. Pacijent ima nekakvih problema sa ravnotežom, nekakvih vrtoglavica, krene na razne ispitivanja, često se to završi sa snimanjem glave, magnetna rezonanca, skener, ništa se tu ne pronađe, onda se snimi vratna kičma, nađe se neki problem tu oko štavanja vrata, pa to je vama od vratne kičme, to je vama od spondiloze i tako, evo malo lekova za cirkulaciju i tako, ali po meni to nije rešenje. Potrebno je napraviti ispitivanje ravnoteže, to je osnovno kod pacijenata koji imaju tegobe vezano sa ravnotežom, bilo kako se to srpski nazove, da li vi kažete to vrtoglavica ili nestabilnost, ili da kažemo i pacijent kad dođe i kaže da ima vrtoglavicu, nije svačija vrtoglavica isto. Zato mi prvo pažljivo uvek saslušamo kakvu to pacijent ima vrtoglavicu, koliko dugo traje napad vrtoglavice, u kakvim se situacijama javlja i tako dalje, i tek onda nam to pomaže da kažem da dalje usmerimo dijagnostiku i otkrijemo onaj pravi uzrok vrtoglavice kako bismo najbolje mogli da pomognemo, a ne da kažemo ma to vam je od vratne kičme. Ali da vam kažem, svakome ko ima preko 35-40 godina naći ćete problem na vratnoj kičmi, to u današnje vreme.
Uvek, mislim, imam već 30 godina.
Problem sa vratnom kičmom može izazivati, da kažem, gadnih tegoba i neki potiljačni glavobolja i trnjenje u ruci i da kažem, zategnutost tih vratnih mišića, sve to se ja slažem. Znači, ako imate taj problem, trebalo bi raditi neke vežbe za vrat. Ali vrtoglavice nisu posljedica toga. Ono što najčešće jeste vezano sa nekim pokretima u vratu, nekakvo naglo saginjanje, zabacivanje glave, nagli okret i promene položaja koje dovode do vrtoglavica, to je nešto što zovemo položajne vrtoglavice i upravo je to najčešći uzrok ovog osjećaja okretanja, a u pitanju je jedan bezazleni poremećaj u samom unutrašnjem uvu. Tu dolazi do preraspodele nekakvih mikrokristala koji se otkače i upadnu u jedan drugi deo koji inače registruje naše pokrete glave, tako da prilikom naglih okreta sagnje, žene se često žale recimo prilikom kačenja zavese da osjeti jaku vrtoglavicu, onda u frizerskom salonu prilikom pranja kose, znači svi ti pokreti koji dovode do zabacivanja glave, automehaničar kada je dole u šahtu isto kad zabacuje glavu nazad, znači to su situacije kad pacijenti primećuju tu jaku vrtoglavicu, ili recimo neko će se požaliti u krevetu kad se okreće ili da ga čak probudi noću ta vrtoglavica. To je nešto što nije opasno, može dosta da pokvari kvalitet života i zagorča, ali jeste nešto što pa vrlo uspešno se leči. Danas znamo, da kažem, primenimo odgovarajući repozicioni manevar, to je naziv za neko okretanje pacijenta na krevetu gde dovodimo glavu u takav položaj da te kristale iz unutrašnjeg uva izbacimo i na taj način pacijenta u potpunosti oslobodimo od vrtoglavica.
Slavica iz Sombora, verovatno poslednje pitanje za ovu emisiju. Slavice, dobar dan.
Dobar dan.
Doktor Dušan Pavlović, otorinolaringolog u studiju, da. Izvolite.
Dobar dan, velika zahvalnost. Ja ću biti kratka. Imam bubnjanje u ušima, bubnjeve u ušima koje dođu, ali imam vrtoglavice koje me sad ometaju i plaše me jer iznenada dođu, imam osjećaj stravično da će me baciti, ne znam.
A kad se javljaju te vrtoglavice, u kojim situacijama?
Verujte, nepredvidive su. Urađena mi je analiza uha i rekli su da radi i analizu ravnoteže, da je sve u redu, da je sve kako treba, ali što vi kažete malo pre, kažu kičma je i to je od toga. Hvala najviše, ali ako možete, ja sam ubeđena, ne znam zašto, vi ćete se možda smijeti, ali ja sam ubeđena da to ima neke veze sa stomakom, sa želucem. Najljepše hvala.
Sad ste još jednu mogućnost spomenuli. Hvala, Slavice.
Da vam kažem, uzroci vrtoglavica su najčešće vestibularnog porekla, znači poštećenje sistema za ravnotežu, bilo ovog perifernog, gde je uvo i čulo za ravnotežu, ili centralnog, gde je mali mozak i ostali centralni vestibularni putevi, ali poznato je da ove vrtoglavice vrlo često mogu biti i nevestibularnog porekla. Jedan od najčešćih uzroka, pogotovo u današnje vreme, jeste psihogeni vertigo, znači vrtoglavica nastala na psihičkoj bazi kao posledica anksioznosti, stresa i tako dalje. Mogu biti i kardiovaskularnog uzroka, mogu biti kao posledica staračke, kao posledica godina, gde nemamo nekog konkretnog obolenja, nego generalno dolazi do zatajivanja, da kažem, i smanjivanja broja ovih čulnih ćelija i, da kažem, smanjivanja ćelija senzitivnih iz nogu koje dolaze i tako dalje. Ali za sad nismo imali vezano, da kažem, da vrtoglavice koje bi dolazile kao problemi iz stomaka i gastrointestinalnog trakta.
Doktor, jedan slušalac pita za implante. Koliko se oni koriste, dakle, u domenu teme o kojoj razgovaramo i koliko su dobri?
Verovatno kohlearni implanti, jel? Znači, to je veštačko uvo koje danas omogućava pacijentima koji su gluvi da ponovo čuju, odnosno gluvorođenoj deci da omoguće i razvoj, znači omoguće sluh, samim tim razvoj govora i to. E sad, uglavnom su pitanja bila vezana za zujenje. Da kažem, kohlearni implant pomaže, praktično izleči zujenje, ali kažem, to uvo bi moralo da bude skoro gluvo ili potpuno gluvo kako bismo imali indikaciju da ugradimo kohlearni implant. Nećemo ugraditi nekom uvu koja još uvek solidno čuje i gde se slušnim aparatom može popraviti. O tome isto nije bilo reči, mislim, evo, čuli ste par pacijenata koji su
vezano
uključeni
za aparat, kako jest, da se uglavnom naviknem, kako da izbegnem, htela sam to upravo za kraj da vas pitam.
Uglavnom su bili, se žalili da ne žele aparat iz estetskih razloga ili se teško navikavaju, ali jeste primećeno da kad se krene sa nošenjem aparata, da obično se izujenje smanji. Zato što aparat pojača okolne zvuke, tako da samim tim to zujenje na neki način bude maskirano, znači jel oštećen sluh dovodi do redukovane slušne informacije i samim tim taj subjektivni osjećaj zvuka, to zujenje, kako ga latinski zovemo tinnitus, je dosta jače. Tako da mnogim pacijentima aparat pomogne da se zujenje na neki način maskira i samim tim ublaži.
A imate li brzi savet kako se navići na aparat?
A na aparat se ne može navići brzo. Period adaptacije je minimum mjesec dana, obično do dva mjeseca, jer pacijent se navikava sada na neke zvuke iz spoljašnje sredine koje dugo nije čuo, 10 godina, 20 godina i tako.
Da, ali vredi. Naviknuti se i posle svakako bude bolje situacija.
Vredi uvek probati. Bitno je podesiti dobro slušni aparat, to je jako važno, jer različita su oštećenja sluha i najčešće pacijenti imaju probleme u poteškoće sa nošenjem aparata jer nisu dobro podešeni i onda zbog toga imaju dosta nekih fenomena koji smetaju nekog i pištanja i tako.
Hvala vam, doktore, puno što ste bili naš gost.
Ništa, hvala vam.
Posle podneva što ste odvojili vaše vreme. Hvala i slušalcima koji su se javili i koji nas slušaju. Gost zdravstvene tribine doktor Dušan Pavlović, otorinolaringolog iz Centra za sluh i ravnotežu. 18 je časova i evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević. U središtu pažnje.